Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. U današnjoj emisiji doznajemo piju li kitovi more i zašto morska riba nije slana. More je otopina različitih soli, ponajviše natrijeva klorida. Svako živo biće treba vodu i sol za život, ali u morskom okolišu ima puno više soli nego što je životinjama potrebno. Kako morske životinje reguliraju svoju homeostazu, postojane uvjete u stanicama, iako žive u okolišu s visokom koncentracijom soli, ispričat će nam dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Inače, morska voda je, kao što svi znamo, kao što obično kažemo, slana i mokra. Mokra je zato što je voda, a slana je zato što u njoj prevladava jedan spoj koji mi zovemo morska sol ili kuhinska sol, a to je natrijev klorid. Ali u morskoj vodi nema samo natrijevog klorida, imamo soli magnezija, imamo soli kalcija, još nekih iona. I to su uglavnom različiti fosfati, karbonati. Natrij je najviše vezan za klor, kloridni ion, prema tome to je natrijev klorid. Prema tome, u morskoj vodi imamo svu silu različitih iona koji, ako ih se previše unosi u tijelo, mogu jako loše djelovati i poremetiti ionsku ravnotežu u tijelu. I zato sve životinje to na neki način moraju kontrolirati. E sad, sisavci će to riješiti na način da imaju efikasne bubrege. Tuljani, morski lavovi, piju slatku vodu, ali oni su vam, recimo, tuljani žive u polarnim područjima, a tamo ima snijega puno, pa onda jednostavno malo progutaju snijega, dakle ne moraju piti morsku vodu, nemaju taj problem. Kao i morski lavovi. Dobro, morski lavovi žive i u tropskim područjima, ali uvijek nađu određenu količinu slatke vode negdje koju mogu piti. Izbjegavaju piti morsku vodu, iako je neizbježno da je progutaju određenu količinu kada love svoj plijen, jer hrane se morskom ribom i kad jedete u moru morsku ribu, kvragu, pa ne možete izbjeći potpuno gutanje morske vode. Ali njihovi bubrezi imaju sposobnost stvaranja mokraće visoke koncentracije, što znači da mogu puno soli izlučiti u relativno malo vode. Fiziološki rečeno, kažemo da njihovi bubrezi proizvode hipertoničnu mokraću. A to znači hipertonično, znači da je veće koncentracije nego krvna plazma. E sad, to je gotovo nemoguće različitim vrstama dupina i kitova. Oni ne mogu grickati snijeg jer nikad neće izaći na nikako kopno, na led, kao što će to napraviti recimo tuljani. Pa recimo kitovi vam to rješavaju tako da izbjegavaju pit morsku vodu. Popiju je malo i moraju je popiti do određene količine, jer to je jedina voda do koje mogu doći. Ne mogu doći do slatke vode nikako. Ali izbjegavaju koliko god mogu. I zato vam kit kada, osobito naravno usani, kitovi usani kada zapravo love kril, a to su račići, ulove ih u usta, jezikom protisnu vodu van, kao jednim klipom, a na usima ostane kril. Dakle, na taj način eliminiraju većinu vode. Da im je potrebna voda, progutali bi sve s vodom, ali ne. Pokušavaju eliminirati što je više moguće vode. Naravno, ne mogu svu, pa djelomično gutaju i ta voda ulazi u njihovo tijelo. I došlo bi do teških osmotskih ionskih poremećaja u tijelu, kada bubrezi ne bi mogli efikasno izlučiti višak iona koji se nalaze u morskoj vodi van. A zato ti sisavci imaju jako efikasne bubrege.
Kitovi i dupini onda većinu vode dobivaju zapravo iz hrane?
Da. Većina vode iz hrane. Jer hrana ima vodu. Ne može, on ne može u potpunosti iscijediti van da ne proguta dio morske vode. Ali, da tako kažem, radi na tome da proguta što manje. E sad, u moru postoji morske kornjače. A postoji jedan gušter koji je svojom prehranom potpuno vezan na more, a to je morska iguana koja živi na otočju Galapagos. Odnosno, pravilno se kaže Galapagos.
Kitovi svu potrebnu vodu dobivaju iz hrane. A što je s morskim kornjačama? One izlaze na kopno samo zbog razmnožavanja.
Morske kornjače unose vodu u tijelo i piju, ali imaju jedan specifičan organ koji imaju i morske iguane i većina morskih ptica, a taj organ zove se žlijezde solnica. Naime, to su parni organi koji su parne žlijezde sa vanjskim izlučivanjem, dakle egzokrine žlijezde, koje su kod različitih životinja smještene na različitim mjestima. Tako su recimo kod iguana i kod morskih kornjača smještene u nadočnim lukovima, dakle u supraorbitalnom području, u kosti unutra imate jednu šupljinu, to se ne može vidjeti izvana, to imate kod ptica, to imate kod iguana. Zatim takve žlijezde imate isto i kod krokodila, kod morskih zmija, ali kod krokodila imate samo kod indopacifičkog krokodila i oni su smješteni na jeziku. Jer on često živi u bočatim vodama, zna da isplivati u more, prema tome potrebne su mu te žlijezde. Dakle, samo on od svih krokodila ima te žlijezde. Iako i neki drugi se znaju naći u moru krokodili, povremeno, dakle to im nije stalno stanište, samo indopacifički, odnosno estuarijski krokodil, a to je najveći krokodil na svijetu, ima te žlijezde i smještene su na jeziku. Onda u donjoj čeljusti imate kod morskih zmija. Dakle, što vam omogućuju te žlijezde? Te vam žlijezde omogućuju pijenje morske vode. I to na način da vi veselo popijete morsku vodu kao i svaku ostalu vodu. I te vam žlijezde iskoncentriraju sol i izbace van višak soli u vrlo malo vode. Dakle, iskoncentriraju sol i tekućina koja se izluči van iz žlijezde solnice je vrlo slana i vrlo gusta. Odnosno, vrlo koncentrirana. To je fenomen.
Znači, plaću. Guste suze plaću.
Guste suze te možete vidjeti kod kornjača. I to kad vidite kod kornjača, tu imate izvod van. Kornjače ne plaću zbog toga što su žalosne, jer svoje osjećaje suzom mogu izraziti jedino ljudi, nego kornjače plaću zbog toga, vrlo guste suze rone, zbog toga što izlučuju višak soli preko tih žlijezda van.
Višak soli u nos izlučuju ptice i neke iguane, što se ponekad može vidjeti na snimkama, kaže dr. Tadić.
Kada se snima glava morske iguane, može se vidjeti na nekim dokumentarcima ili kada se snima glava nekakvog albatrosa ili kormorana ili galeba, može se vidjeti oko nosa kristaliće. A to je zato što ta tekućina curi van na nos, a životinja je onda otpuhuje van. To se može vidjeti na nekim čak dokumentarcima, sam primijetio da iguana otpuhne tu tekućinu van, onako izleti van. To je vrlo koncentrirana tekućina u kojoj se nalazi višak soli. Međutim, jako nova istraživanja su dovelo u pitanje zapravo evolucijski značaj tih žlijezda solnica. Barem kod nekih morskih zmija. Jer su ustanovili američki znanstvenici sa sveučilišta u Gainesvilleu, odnosno sa sveučilišta Florida u Gainesvilleu, da neke vrste morskih zmija su patlenski žedne čitavo vrijeme dok su u moru. Dakle, uopće ne piju more. Pa sad što piju? Jer uopće ne izlaze na kopno. Da se razumijemo, neke vrste morskih zmija znadu ispuzati malo na nekakvu plažu ili na nekakav greben, gdje teoretski postoji mogućnost da nađu nekakvu malu mlakicu slatke vode, ali to je vrlo rijetko. Pa šta onda piju? Piju ipak more, ali samo u krajnjoj nuždi. Jer znanstvenici su lovili neke vrste morskih zmija usred Pacifika i ustanovili su da su jako dehidrirane. Jako, jako dehidrirane. Što teoretski ne bi trebalo biti, one bi se mogle normalno napiti morske vode, izlučiti višak soli van preko žlijezda solnica i onaj ostatak vode zadržati u tijelu i super. Međutim, zmije su vraški žedne. Pa kad piju? Piju kad dođu kišne sezone i kad pada kiša po moru, onda se na površini vode nakuplja, ipak ostane nešto slatke vode u kao malim nakupinama. To se teško može vidjeti, ali kišnica je puno manje gusta od morske vode i ostaje neko vrijeme na površini. Dakle, ne pomiješaju se odmah ako je površina mora relativno mirna. I tu dođu morske zmije i napiju se. Ali to je toliko rijetko da se mi sad pitamo kako oni funkcioniraju. Zapravo izgleda da funkcioniraju tako da koriste žlijezde solnice ako baš moraju. To je novo istraživanje staro 2 godine. Dakle, naš pogled na tu osmotsku regulaciju, na tome kako životinje koriste neke svoje adaptacije, se pomalo mijenjao kako postoje, odnosno kako koristimo i novije metode istraživačke i kako drugačije pristupamo, kako malo integrativnije, integrirano gledamo u biologiju, odnosno u fiziologiju tih životinja. Čovjek koji se bavi dugo morskim zmijama, profesor Harvey Lillywhite, koji se inače bavi zmijama inače, je rekao da je on je vodio to istraživanje i meni osobno u telefonskom razgovoru rekao: Zoran, ja sam ostao potpuno zapanjen. Te zmije su žedne, izgledaju kao da su na rubu umiranja. I veli, mi smo ih znali lovit, jer čak golom rukom, jer morske zmije većina vrsta nije baš jako agresivna. I radili su na tim pelagičkim morskim zmijama, koje su relativno male, 60 do 70 cm. I veli, mi bi ih pobacali u čamac unutra i bacili ih u jedan posudu, plitku posudu puno obične slatke vode. Uh-huh. I veli, to se treba vidjeti. One piju ko blesave. Piju. Dok se ono ne napiju, dok voda ne curi na usta van iz njih. Ono napune se do vrha slatkom vodom. Jer vjerojatno, znate, reagiraju na način, tu je sad slatka voda, idemo se napit, pitaj Boga kad će biti nova slatka voda. Jer oko njih je samo more. One žive na pučini. Nema nikakve blizu obale, čak ni ne prilaze. Na nekim mjestima rijetko. A kad padne kiša, onda vjerojatno su malo idu na ta područja gdje je voda mirnija, gdje se pri površini zadržao određeni tanki sloj slatke vode i tu piju. Veli da ga je to toliko zapanjilo, jer naša priča je bez problema. Svi piju more kako i kad hoće. Izgleda da to baš nije tako. Odnosno, piju more ako baš moraju piti more, a svi će popiti slatku vodu.
Hvali more, drži se kraja.
Da, izgleda da je tako. Barem što se tiče ionske i osmotske regulacije. I galebovi i morske kornjače popiti će najradije slatku vodu, s kojom lakše vrše osmoregulaciju nego, kažem, s morskom. Morska voda je puna koje kakvih iona koje zapravo ne želite imati u tijelu.
Sve su životinje svom okolišu prilagođene građom tijela, dakle anatomijom, funkcijom organa i organskih sustava, fiziologijom i ponašanjem, kaže profesor fiziologije dr. Zoran Tadić.
Dakle, anatomija, fiziologija i ponašanje omogućuju životinji da preživi. Ne samo anatomija, ne samo fiziologija, ne samo ponašanje. Ribe koje žive u moru suočavaju se s jednim velikim problemom, a to je more opet. A koncentracija iona u moru je puno veća nego koncentracija iona u tijelu. E sad, tu se moramo malo pozabaviti nekim fizikalnim procesima koji se dešavaju u otopinama, a jedan od tih procesa jest osmoza. A to je zapravo difuzija vode. Što je difuzija? Difuzija je proces prijelaska neke tvari sa područja više koncentracije na područje niže koncentracije. Osmoza predstavlja jedan jako veliki problem svim životinjama. A to je zbog toga što je jako teško kontrolirati prolaz vode kroz biološke membrane. Vi ju gotovo da ne možete zaustaviti. Navodno postoji jedna teorija po kojoj zapravo voda može čak prolaziti kroz samu membranu, dakle kroz jedno nepolarno područje, ako je voda polarna. I zapravo većina životinja regulira ulaz vode u tijelo tako da regulira unos iona. To se lakše puno može, imate specijalne kanale u membrani koji su proteinski, kroz koje mogu prolaziti različiti ioni. E sad, ako u stanicu uđu ioni nekakvih metala ili nekakvi drugačiji ioni, onda će voda osmotski ići za njima. Pa će onda s naše stanice, odnosno naša tkiva i organi, odnosno životinje, regulirajući razinu iona u tijelu, regulirati i razinu ulaska vode u stanice. I to je zapravo bit čitave ionske, odnosno osmotske regulacije. Regulira se da stanice ne bi pucale. Jer ako previše vode uđe u stanice, stanica će puknuti. A stanica kada pukne, onda to više nije stanica, onda je to mrtva stanica koja ne može obavljati svoju funkciju. Stanica mora imati svoj volumen, dakle neoštećena, da bi se u njoj, da bi ona mogla obavljati sve svoje funkcije. A kada nešto, kažem, kada uđe u nju previše vode, stanica nabubri i puca. I onda to, a to je nešto što trebamo spriječiti. E sad, evolucijski je to riješeno tako da se kontrolira uglavnom prolaz iona, a onda voda će ići za njima. A to je veliki problem u slatkim i u slanim vodama, jer gledajte, u moru je koncentracija iona puno veća nego koncentracija iona u tijelu. Pa onda imamo, a koncentracija vode u tijelu je puno veća nego koncentracija vode u moru. Prema tome, voda ima tendenciju kod morske ribe izlaska iz tijela, a i oni imaju tendenciju ulaska u tijelo. Dakle, morska riba kontinuirano na neki način gubi vodu iz tijela, a i one, ona sva sila morskih iona pokušava ući u tijelo. Kako to rješava morska riba? Treba joj voda. Jedina voda koja joj je dostupna je morska voda i morske ribe moraju piti more. E sad, kad se vi napijete mora, to je sad malo veći problem. Tu ste unijeli svu silu različitih iona. Natrijeve, kloridne ione, magnezijeve, kalcijeve, sulfatne, karbonatne ione. Toga se svega morate na neki način riješiti kako bi vam ionska koncentracija bile normalne u tijelu. Kako to radi morska riba? Kada se napije morske vode, u želucu, odnosno u crijevima se nađe morska voda i prvo što se dogodi je da iz okoline crijeva u crijevo nagrne voda. Uđe voda. Jer osmotski će pokušati ući. Međutim, onda će se dogoditi to da će transportni mehanizmi ionski u crijevu pokupiti natrij i kloridni ion u samo tijelo. Pokupiti će djelovično i magnezij i sulfat i slične ione. E sad, magnezij i sulfat, sulfatni ioni, izlučivat će se van djelomično u mokraći. Djelomično će ostati u crijevu, izlučit će se van fekalijama. Međutim, ono čega moru ima najviše, to su natrij i klor. Kako će se oni izlučiti? Oni će se izlučiti van preko škrga. I škrge su kod riba najvažniji osmoregulacijski organ. Ne bubrezi, nego škrge. Riba će preko škrga izbacivati ione u svoj okoliš, uz koncentracijski gradijent, dakle sa područja niže koncentracije na područje više koncentracije. Za to vam je naravno potrebna energija, jer nešto ide uz koncentracijski gradijent.
Uzbrdo.
Nešto ide, da tako kažemo, energijski uzbrdo, treba vam energija. Energiju će se koristiti u obliku adenozin trifosfata, a sam proces prijelaska tvari s područja niže koncentracije na područje više koncentracije uz naravno utrošak energije zovemo aktivnim prijenosom, odnosno aktivnim transportom. Prema tome, u škrgama riba, a sada govorimo o morskima, nalaze se specijalni mehanizmi, odnosno specijalne stanice koje izbacuju van aktivnim transportom natrijev klorid natrag u morsku vodu.
I zato riba nije slana.
Zato riba nije slana.
Kaže se da riba smrdi od glave, ali neke vrste riba imaju prilično loš miris i kad su svježe ulovljene. Raže i morski psi, ribe hrskavičnjače, moraju se prije pripreme potopiti u kiselu otopinu. Ove ribe su pune uree i trimetilamin oksida. Ti organski spojevi pomažu u regulaciji osmoze u tijelu riba hrskavičnjača. Višak soli morski psi i raže pak izlučuju preko posebnih žljezda.
Ako vi tu ribu ostavite ovako ili termički počinjete obrađivati bez da ju prethodno malo ne namočite ili u vodu ili u ocat ili u mlijeko, to ljudi znaju napraviti, znadu se početi raspadati i jedan od proizvoda raspadanja ureje je amonija koji ima jako neugodan miris. I zato tu ribu najčešće neki ljudi zovu morskom divljači. Zato što ima, zna da imati jedan neugodan miris. I da bi se vi riješili tih organskih osmolita, vi ju preko noći ili na neko vrijeme potopite ili u mlijeko, ili u vodu po octenu malo, da bi se miris na neki način neutralizirao. I tako se osmotski, kada to uvodi, osmotski se iz tog mesa izvuče jedan dio, ne u potpunosti, izvuče jedan dio ureje i trimetilaminoksida. I onda je to puno bolje za ljudsku prehranu. E sad je valjda mnogima jasno zašto potapaju morskog psa, morsku mačku, ražu u nešto preko noći. Da bi izvukli van te osmolite, koje inače postoje, da bi ta životinja regulirala svoju ionsku ravnotežu. Međutim, natrij klorid i dalje ulazi u njeno tijelo. Ako ništa drugo, ulazi hranom. Jer ona mora jest nešto, pa će pri tome progutati, koliko god da se trudila, progutati će određenu količinu morske vode. Kako se rješavate natrijevog klorida i ona koji se inače nalaze u moru? Te životinje imaju jedan organ koji se zove rektalna žlijezda. Nalazi se kod rektuma. I koji na sličan način kao žlijezde solnice, odnosno na sličan način kao kloridne stanice, mehanizmi su frapantno isti, izbacuju iz tijela natrij i klor. I tako je hrskavičnjača riješila osmotsku regulaciju. Ali ju morate prije nego što ju popapate dobro potopiti u nešto preko noći da bi izvukli van osmolite. Malo kulinarskih savjeta povezanih sa fiziologijom.
O načinima na koje morske životinje reguliraju svoju homeostazu, postojane uvjete u stanicama, govorio je dr. Zoran Tadić, profesor animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U emisiji Vodič za moderna vremena s vama su bili i ton majstor Nikolina Čulum i urednica Vesna Turtula.